А коли я запитав, яка доля чекає колись вільне місто Данциг, він, на жаль, не знав. Де воно? Одначе, не дуже цим переймаючись, запропонував на князя в цьому, на жаль, невідомому йому містечку, такого собі графа Бергського. Досить прямого нащадка, як запевняв Клеп, Яна Велема. І нарешті ми саме намагалися дати визначення поняттю «істина» і навіть досягли у цьому певного успіху завдяки кільком майстерно поставленим додатковим запитанням. Я з'ясував, що пан Клеп сплачує Цадлерові комірне ось уже 3 роки. Обидва ми висловили жаль із приводу того, що не познайомилися раніше. Я звинуватив усьому їжачка, який не розповів мені про чоловіка, прикутого до ліжка, як, до речі, не спало йому на думку сказати про сестру жалібницю більше, ніж таке ось скупе зауваження. За дверима з молочно-білою шибкою мешкає, мовляв, сестра жалібниця. Оскарові не хотілося отак відразу обтяжувати пана Мюнцера, чи то пак Клепа, власним клопотом. Отож, я не став розпитувати його про сестру жалібницю, а спершу висловив занепокоєння з приводу його здоров'я. «А до речі, щодо здоров'я, – вкинув я, – ви що, погано почуваєтесь?» Клеп звівся ще на кілька градусів та, збагнувши, що триматися рівно йому однаково не пощастить, знову впав горілиць на постіль і пояснив, що лежить, власне, для того, щоб з'ясувати, як почувається. Добре, так собі, чи погано. За кілька тижнів він, мовляв, сподівається дійти висновку, що почувається так собі. А тоді сталося те, чого я так побоювався і чого сподівався уникнути, проводячи цю довгу і плутану розмову. Ох, любий мій добродію, поїжте зі мною трохи спагеті. Отож ми заходилися їсти спагеті, зварені у воді, яку я приніс. Я не зважився попросити в нього ту липку каструлю, щоб добряче почистити її в раковині. Перекинувшись на бік, Клеп варив мовчки, рухи його були впевнені, як у сновиди. Воду він обережно злив до чималої консервної бляшанки, а потім, майже не повертаючись ні в один, ні в другий бік, сягнув рукою під ліжко, дістав звідки масну, вкриту присохлими рештками томатної пасти, тарілку, на мить, здавалося, завагався, тоді запустив руку під ліжко ще раз, вигріб на білий світ зіжмакану стару газету, витер нею тарілку, кинув папір знову під ліжко, похукав на заяложену тарілку, так наче хотів здмухати з неї останню порошинку, потім майже вишуканим рухом подав мені цю найогиднішу з огидних тарілок і запропонував Оскарові без зайвих церемоній призволятися. Але я хотів, щоб першим узяв собі він і закликав його починати. Тицнувши мені в руки бридке начиння, що липло до пальців, Клеп столовою ложкою і виделкою вивалив на мою тарілку добру половину спагеті, елегантним рухом вичавив на те макаронне плетиво довгого черв'яка томатної пасти, викладаючи з неї узори, зверху щедро полив олією зі слоїка, те саме проробив у своїй каструлі, потрусив обидві порції перцем, розмішав свою і очима запропонував мені зробити те саме із моєю. Ох, добродію любий, даруйте вже, що в цій оселі нема тертого пармезану, але я вам однаково бажаю смачного, нехай Бог благословить. Оскар досі не може збагнути, як він тоді змусив себе їсти тією ложкою і виделкою. Одначе страва мені хоч як дивно припала до смаку. Ба більше, відтоді ті клепові спагеті стали в мене кулінарним мірилом, яке я прикладав до всього, що ставили переді мною на столі. Налягаючи на спагеті, я неквапно, непомітно, однак детально розглядав кімнату цього лежня. Особливу увагу в ній привертала нічим не затулена кругла дірка для каміна в стіні під самісінькою стелею. Я немов би на собі відчував її чорний подих. За двома вікнами на дворі гуляв вітер. Принаймні складалося враження, нібито саме його пориви час від часу виштовхують із камінної дірки до клепової кімнати хмарки сажі, і вона рівномірно лягає на меблі, мов би справляючи похорон. Та позаяк із меблів тут було лише ліжко посеред кімнати та кілька згорнених у трубу і накритих обгортковим папером килимів. Вочевидь, цальнерівська власність, то я з певністю міг стверджувати – у цій кімнаті не було нічого чорнішого, ніж колись біле простирадло, подушки під головою в клепа і рушник, яким цей лежень накривав собі обличчя щоразу, коли вітер заганяв до кімнати хмарку сажі. Обоє вікон у цій кімнаті на вигляд були такі самі, як і вікна в цадлерівській вітальні і спальні в однораз, що виходили на Юліхенштрасе, чи правильніше сказати, на зелено-сіру крону каштана, котрий затуляв собою фасад цього будинку з помешканнями на винайм. Тут була тільки одна художня оздоба. Кольоровий портрет Єлизавети Англійської, вирізаний, очевидно, з якогось ілюстрованого журналу і пришпилений канцелярськими кнопками на стіні між вікнами. Під тією картинкою на гачку висіла волинка, і крізь шар сажі ще навіть прозирав шотландський узор на її тканині. Поки я розглядав кольоровий знімок, думаючи не так про саму Єлизавету та її Філіпа, як і то багато більше про сестру Доротею, що стала між Оскаром і доктором Вернером і, мабуть, каралась у відчаї, не знаючи, кого вибрати. Клеп пояснював мені, що він – вірний і палкий прихильник англійського королівського дому – тим-то колись навіть брав уроки гри на волинці у музикантів одного шотландського полку британської окупаційної армії. До того ж, тим полком командувала, мовляв, сама Єлизавета, і він, Клеп, навіть бачив у тижневій кінохроніці, як вона в шотландській спідниці від голови до п'ят вся картата провадила огляд свого полку. Дивно. Але цієї хвилини мені раптом прокинувся мій католицизм. Я висловив сумнів щодо того, чи Єлизавета взагалі щось петрає у грі на волинці, а потім зробив кілька зауважень щодо ганебного кінця католички Марії Стюарт. Одне слово Оскар дав Клепові зрозуміти, що вважає Єлизавету особою немузикальною. Власне, я сподівався, що цей рояліст ось-ось вибухне гнівом. Одначе Клеп лише усміхнувся, мовляв, дарма, я знаю все краще, і зажадав від мене пояснень, які дали б йому підставу зробити висновок, чи годен я, маленький чоловік, саме так той гладун мене й обізвав, чи годен я щось судити про музику. Оскар довго і мовчки дивився на Клепа. Той звернувся до мене із закликом, навіть не здогадуючись, до чого саме мене закликає. Мене наче щось прострелило з голови в горб. Ніби настав день страшного суду над усіма моїми барабанами. старими понівеченими, побитими бляшаними барабанами, тисячі бляшанок, які я викинув на брухт, і один однісінький барабан, якого я поховав на кладовищі в Заспі, всі вони повстали –